อย่างกอร์บันป๊อปนี่ถ้ามาสิ dengar kalian masih suaranya emanasi dari situ ikut senang aja good morning om morning morning apa tuh kalian semalam belum mulai. Thank you very much for last night. I really enjoyed that. Pemandangannya dari sini seru lihat semua performance and everything. Maka benar yang dikatakan bahwa dharma itu good and fun and beneficial in the beginning, good, fun and beneficial in the middle, good, fun and beneficial at the end. Jadi dharma itu selalu permulaannya di tengah-tengah dan akhirnya harusnya membawa keceriaan, membawa ketenangan, membawa kebahagiaan. Artinya kita tidak usah menunggu sampai misalnya ada tanda-tanda bahwa dharma mulai bekerja and all that thing. Sebetulnya sangat impresif dan sangat sederhana sekali the teaching of dharma yang dipaparkan oleh Buddha. Diberitahu keadaannya begini, kemudian ditunjukkan dengan kalian begitu, lalu ini salah satu caranya dan ini mungkin yang terjadi seperti ini. Jadi saya kira apa dharma itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang instruktif untuk menginstruksikan sesuatu dan ataupun deskriptif yang menerangkan beberapa hal. Sebetulnya dharma itu strategi untuk membuat hidup ini bermakna. It's a strategy sebetulnya. Bagaimana sebetulnya kita ini menavigasi keberadaan ini supaya keberadaan ini mempunyai arti dan bermakna dan membawa kebaikan, membawa efek yang positif. Kadang-kadang instruksinya karena memakai kata-kata seperti cattari sama patani, ini kelihatannya ngeri, atau catur samyak pratana. Ini salah satu dari bodhipaccayadhamma, satu set yang sebetulnya juga lalu ditaruhkan di bagian sini, di bagian ini menjadi sesuatu seperti bagian dari sama wayana misalnya. Ini ya, jadi idenya cattari sammapadani atau catur samyak pratani sederhana. Intinya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang lalu ada empat cattari. Yang ganggu, hal-hal yang ganggu, cara pikir yang ganggu, cara lihat yang ganggu, dikurangi. Yang belum ada, sudah jangan ditumbuhkan. Yang jelas membantu, ya ditambah. Kalau yang belum ada, caranya membantu itu, ya dicari dan ditemukan. It's so simple dan so logical. Sebetulnya kalau tanpa pakai kata-kata yang mengerikan, seperti intinya. Jadi jelas seperti semua education system, siksa atau latihan ini selalu mengikut sertakan faktor mengingat. Kita sudah lihat buktinya misalnya seperti Teres ya, apa menghafalkan, mengingat. Nah, menghafalkan dan mengingat itu sangat erat hubungannya, tidak selalu sama. Tapi tentunya dengan menghafalkan, ya lama-lama menjadi lebih mengerti karena ada faktor yang mengerti. Jadi, education itu selalu mengingat dan kemudian menambah. Mengingat dan menambah, mengingat dan menambah, mengingat dan menambah. Nah, luar biasa apa jelasnya sebetulnya di teknik yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Buddha ini, prosesnya sebetulnya tidak begitu rumit. Kamu selalu awasi, jadi fokus apapun yang terjadi di pikiranmu. Misalnya, setiap kali saya bertindak seperti ini, kok begini ya hasilnya untuk saya dan untuk yang lain-lain. Setiap kali berbuat begitu, menghasilkan seperti ini, seperti itu. Kemudian, kalau ada situasi begini, kira-kira berdasarkan pengetahuan tentang ini, bagaimana ya? Oh, mungkin saya mengatakan begitu. Jadi, apa very, very simple. Caranya sangat sederhana. Jadi sekali lagi dicek yang merugikan, yang bukan yang merugikan, yang efeknya misalnya yang mengganggu, yang membuat tidak membuat kebaikan, malah menyebabkan kejengkelan gitu, dan untuk orang yang lain. Kemudian yang begini, tindakan-tindakan yang semacam ini, kok apa malah hasilnya orang membawa kebajikan, membawa kebaikan, dan menyebabkan kenyamanan. Misalnya membuat orang senyum atau kelihatan orang senang. Dari dua macam ini diingat, kemudian di situ lalu Buddha ini mengatakan, nah berdasarkan itu, kalau kamu menghadapi situasi-situasi apapun, ditinjau dulu. Ini kira-kira seperti apa? Lalu, apakah seperti itu? Kalau begitu berdasarkan ini atau itu, kita menetapkan tindakan kita untuk apa? Ini pada dasarnya Buddha menerangkannya ini ke Rahula mengenai bagaimana menavigasi hidup ini. Very simple, logical, enggak rumit, enggak usah pakai macam-macam. Tapi dalam hal itu, lalu Buddha mengatakan, jadi kamu harus tahu, tapi karena urusannya ini urusan mind, urusan kesadaran, urusan pikiran. Ngawasi pikiran ini susah, makanya dimanapun Buddha selalu menekankan, tidak bisa tidak, hidup itu mesti ada semacam pengawasan supaya kita in charge, enggak kontrol, in charge. Seperti gembala ini melihat apa binatang-binatang peliharaannya, in charge. Ini kalau mau lari ke sana, kita tahu caranya memberitikan. Kalau ada yang mungkin tersangkut ditahan atau apa, kita tahu caranya membuat ini. Nah, untuk selalu apa fokus perhatian, bukannya fokus kita masih ingatkan ya tiga karakteristik Buddha Dharma. Kalau yang namanya fokus ini malah lucu sebetulnya. Yang pertama stabil, harus jelas pandangannya, dan relax. Makanya the Buddha Dharma, Buddhist way of Buddhist view tentang cara memfokus ini, ada Faktor ketiga ini yang sebetulnya dari kata-kata fokus dalam sehari-hari tidak ada, yaitu relax. Jadi fokusnya ini enggak fokus begini. Fokus itu seperti apa ya, kalau pilot pesawat tempur gitu, itu harus fokus, sebab begitu cepat, begitu banyak yang harus diurus, kamu tidak fokus sedikit, you get shot atau bisa jatuh. Semuanya pesawatnya cepat dan hampir tidak ada second chance, kamu sangat cepat. Ahli bedah misalnya, itu juga harus fokus. Kamu tahu, tidak cuma, makanya ahli bedah itu misalnya mengoperasi di apa ya, di empedu begitu misalnya, tapi persis yang dioperasi ini mereka harus tahu apa yang terjadi di situ, tapi juga tahu mengenai keseluruhannya, tekanan apa, tekanan darahnya berapa, nafasnya bagaimana, oksigen kontennya bagaimana gitu. Nah, dan juga harus lihat gitu. Ini semua diberi nama technical, itu hanya untuk menerangkan. Misalnya tadi fokus yang apa, selalu perhatiannya yang kita, misalnya kita gunakan kata perhatian untuk kata attention ini, selalu yang tidak ngoyo tadi. Ini misalnya terus menerus karena terkoordinasi, jadi pikiran ini menyatu, perhatian yang menyatu. Maka samaga, lalu ini namanya samadhi. Jadi samadhi itu selalu perhatian yang terhimpun, yang enggak mencar-mencar dan pergi. Jadi fungsi samadhi ini pengertiannya seperti betapa teriknya matahari pun, itu kalau kita lihat, kita taruh selembar kertas, kertas itu tidak akan terbakar. Tapi matahari yang sama, kita pakai kaca pembesar, memfokuskan, bisa membakar kertas. Panasnya sama, cuma terfokus aja. Jadi sebetulnya perhatian kita sama, tapi kalau terpencar-pencar, tentunya tidak mempunyai daya seperti kalau terfokus. Cuma dalam arti kata ini, jangan dibayangkan seperti fokus yang tegang gitu. Tapi fokus satu titik memang. Ke satu titik, di bahasa Tibetnya tingin sen, satu titik, one pointed concentration. Nah, payahnya yang di Buddha Dharma ini, satu titiknya ini everything in our mind. Gak cuma satu titik, ya mulainya pakai satu titik, makanya mulai nafas, atau sinar, atau apa ya, bunga atau apa, mulainya satu titik begitu, tapi titiknya lama-lama nyebar karena memang tujuannya supaya satu titiknya ini everything, whatever we experience, tetap satu titik kan, tapi everything. Mengapa saya katakan satu titik? Karena kita pun mengalaminya serentak, meskipun kadang-kadang kita fokus ke sana sini. Samadhi that focus. Nah, dalam samadhi ini, misalnya lalu Buddha ditangkap, ini loh, kamu yang tahu. Misalnya apa yang terjadi di badanmu. Terjadi di badanmu, ini kamu rasakan apa yang di sana. Atau itu perasaan yang kemarin kita bicarakan yang namanya rasa. Apa? Oh, ini nyaman, ini enggak. Ini begini, dibarengi badan tegang, dibarengi rasa tidak nyaman gitu misalnya. Atau terus kita teruskan, oh tidak nyaman karena ternyata saya dengar, kebetulan dengar ada orang ngomongin saya, kok kelihatannya minir, kedengarannya kok kurang baik, jadi agak enggak menyebabkan tidak senang. Terus kita lihat semuanya, oh ternyata pekerjaan saya pun juga terpengaruh. Apa artinya saya pun lalu nggak bisa konsentrasi dan teman-teman. Proses itu juga diberi nama Sakti Patana atau Smriti Patana. Sakti atau Smriti itu artinya mengingat. Patana atau Upasana ini diterjemahkan berbagai cara, tapi intinya kehadiran sati. Ya, kamu hadirnya sati. Nah, sati ini sering diterjemahkan mindfulness bahasa Inggrisnya. Saya kira agak kurang tepat karena mindfulness itu hanya full of mind and you just look at that. Kadang-kadang mereka dikatakan bare attention. Itu tidak memadai. Sati patana, sati ini lebih malah. Lebih dari itu. Makanya yang paling cocok justru seperti saya, ya saya menggunakan keterangan yang digunakan di perwayangan bahwa sati itu mempunyai beberapa aspek, misalnya aspek bentuknya. Ini mengutip di perwayangan, ini ada tokoh Semar yang menerangkan ke Arjuna begitu. Itu hampir cocok sekali dengan kata sati ini. Misalnya main yang hening, awas lan eling, artinya hening ini pikiran yang tenang, tidak kelapakan, hening, stabil. Hening ini yang jernih, yang bisa memantulkan apapun yang ada di sana. Awas, ini siaga, selalu siaga. Nah, iling itu selalu ingat, iling. Jadi hening, awas, dan iling ini 100% hampir fit apa yang diajarkan oleh di Satipatthana. Hening, stabil, hening, jernih, awas, siaga, tajam. Iling, ingat. Makanya pemikiran yang seperti ini disebut mempunyai dua karakteristik yang jelas, yaitu waspada lan wicaksono. Waspada itu waspada. Waspada itu kesiagaan dan selalu always in charge. Waspada. Wicaksono atau bijaksana itu tahu apa yang harus dikerjakan berikutnya. Jadi waspada dan wicaksono ini mempunyai kata hening, awas, dan iling. Dan ini yang disebut smriti tadi. Dan smriti atau Satipatthana ini seperti yang saya ceritakan tadi, diterangkan oleh Buddha empat aspek, yaitu satu tadi mengenai badan, merasakan. Jadi kita tahu apa yang terjadi di badan, right? Kayan badan. Jadi lihat, merasakan apa yang terjadi di badan. Kenapa O badan B? Oh, ternyata ada senang. Makanya yang kedua yang disebut Vedana, Upasana, di Satipatthana. Dengan timbulnya senang, tidak senang, ini kita terus bisa tahu, oh ternyata saya jengkel tadi dengar orang membicarakan mengenai saya begini-begini. Nah, berkelebatnya pikiran ini, hiruk-pikuknya pikiran ini, sibuknya pikiran ini, Buddha sebut ini kamu mengawasi yang namanya citta upasana. Jadi state of your mind at that time. Bagaimana sibuknya citta upasana. Nah, karena mind begini, terus Buddha, tujuan Buddha itu sebetulnya yang terakhir ini, yang namanya dhamma upasana. Yang terakhir, dhamma upasana ini, kita semua kan sudah berarti seperti itu. Tama numpat-numpat sana itu, ini loh, apapun yang kamu alami, please, you know it. Kamu tahu. Kamu tahu. Tama pengalaman. Apa dalam hal ini, tama atau dharma. Ini artinya pengalaman. Nah, di saat itu patana jelas, enggak ada kok instruksinya. Duduk, begini berapa jam, kemudian akan melihat bintang, kemudian akan melihat, no. Instruksinya malah sederhana. Kalau kamu jalan, ngertilah kalau kamu lagi jalan. Kalau kamu ke WC, ngertilah kamu lagi ke WC. Kalau makan, ngertilah kamu lagi makan. Itu aja. Luar biasa sederhananya sebagai satipatthana. Intinya, in charge. Jangan bengong. Jangan jalan gak ngerti apa-apa. Ya nabrak-nabrak. Apa, jangan membiarkan pikiran melayang kemana-mana, mestinya nanti malah menjadi jadi. Jadi ini nothing special, tapi Buddha ini mengatakan, nih satipatthana ini disebut ekayanomago. Ekayanomago, ekayanomago ini, guys, kamu harus lewat sini, harus pakai ini kalau mau. Eka satu, yano itu jalan. Eka yano cara, mago itu jalan. Jalan satu caranya. Mengapa kok dikatakan begitu? Jadi, sebab tidak mungkin kita bisa insight hidup kalau kita sendiri tidak perhatian ke sini. Jadi katakan satipatthana ini eka yano mago harus lewat sini. Nantinya semua lewat sini. Entah mengapa, ini kan bukan artinya harus ke Ekayana, enggak. Sampai ke Dharmakirti, Sakyakirti, itu oke. Artinya Ekayano Mago. Untuk Buddha mengatakan begitu, itu mestinya sangat jelas, sangat membantu. Sangat membantu. Ekayano Mago itu satipatthana. Ya, tadi yang saya katakan, Eka itu satu, Yano ini cara, Mago ini jalan. Jadi harus melewati cara ini. Ini yang paling, ya paling tidak Buddha mengatakan, ini yang wahid. Ini yang nomor satu, ini yang paling efektif. Hah? Kalau kita enggak pakai Eka, Yano, Mago, enggak pakai satipatthana, awas, eling, segala macam, sederhana sekali. Just in charge. Nah, semakin kita berusaha, semakin begitu, semakin mengagetkan bahwa ternyata ini kita sama sekali tidak pernah melatihkan. Kalau kita jalan, lagi jalan yang dipikir sudah mau sampai mana. Jadi, lain kan? Kalau kamu memikirkan ini jalan, sampai mana. Tapi kadang-kadang malah keterlaluan mengambil instruksi bahwa, oh ternyata kita kalau jalan harus tahu kalau jalan. Makanya latihannya pelan-pelan. Kalau meditasi jalan, walking, I think it's wrong. Sebetulnya kalau mau latihan walking meditation di pasar gitu misalnya, benar, benar. Menurut saya itu lebih efektif daripada jalan pelan-pelan. Sebab tidak mungkin hidup itu seperti itu. Simulasi yang jelas. Okay, kamu kalau jalan begitu bisa lihat. Saya angkat kaki kanan, pulang kiri untuk latihan gitu. Tapi bisa juga loh, dimulai dengan misalnya latihan jalan di mall. Lihat, bisa enggak mata itu tidak lihat kanan kiri gitu. Nah ini kan latihannya malah lebih efektif sebetulnya. Dan tangan tetap jauh dari kantong. Apa jauh? Apa, you get that? Latihannya sederhana. Catari sama patana. Yang ganggu, yang belum ada, sudah jangan cari perkara. Yang sudah ada, kurangi. Nah, kalau yang nolong, kalau kurang, gas tambah, dipertambah. Nah, kalau yang belum ada, kita cari. Simple. Yang namanya full effort, atau kadang-kadang disebut empat. Padana ini sebetulnya seperti wirya, apa senang. Makanya yang saya katakan semalam, kata wirya itu lebih mendekati kreativitas. Apa artinya? Wirya ini selalu menggebu-gebu melakukan sesuatu hal yang gunanya banyak untuk banyak orang. Definisinya ini, definisi wirya. Joyous effort, apa? Joyous effort, you joy in doing good, apa? You feel a hit doing good. Ini benar juga kan? Buktinya kalian ini lihat di sini, apapun dengan senang hati kamu melakukan semuanya. Ini wirya. Tapi dengan senang hati melakukan wirya itu kamu kreatif. Apa yang kamu lakukan bisa saja. Apa? Kalau kadang-kadang kalau kalian mau lihat kreativiti itu juga di kuti saya, mungkin kuti Banisam. Kabel di lewat sana, kabel lewat sini, di sana itu kreatif sekali untuk kesana kesini. Misalnya baru lihat saya apa kue ulang tahun dibuat di atas tulenan gitu misalnya. Apa ini kreativitas karena senang hati ya, karena punya ide. Jadi orang-orang kita ini kadang-kadang mengatakan, ah saya enggak artistik. Saya enggak bisa kalau kreasi. Nah Buddha ini ngomong, no guys, enggak ada yang namanya kamu itu berbakat. Yang ada itu kamu senang saja ngerjakan itu. Pertamanya harus itu. Dengan kamu senang, karena kamu gitu pakai, kamu akan punya ide. Very good, make sense. Apalagi dari segi arsitektur juga gitu, cuman kendalanya untuk saya ya, karena kita juga mengembangkan sendiri, jalankan sendiri, punya ide itu lalu tanya how much, lalu mundur lagi. Kreativitas seketika itu juga dibungkam karena ada faktor yang lain. Nah, jadi kata-kata yang itu satari sama patana, sati patana, waspada, wicaksana, wasili, dan vedana nupasana, kaya nupasana, apa cita nupasana, dhamma nupasana. Ini saya kira kalau di sekolah Buddhis mungkin juga satu semester kira-kira ya apa membicarakan hal ini gitu. Tapi ini penting. Makanya disebut ikayana magu, ini bukan untuk main-main. Namun mau pakai kaya apa itu tujuannya nantinya ke sini. Kayak Buddha ngomong ini loh. Wah, mau dinamanya apa? Wipassana, mau diapa? Nanti yang lewat sini. Nah, di situ menggunakan kata diklasifikasi lagi. Jika kamu hanya tadi ingin menenangkan pikiran, membuat pikiran ini siap pakai, karena pikiran yang repot, yang berkeribetan ini ternyata tidak begitu efisien kan? Seperti sinar matahari yang tidak bisa memutar kertas. Kita akan coba bagaimana supaya ini bisa mengkonsentrasikan supaya bisa memakai kertas. Makanya dikatakan kamu harus dibarengi dengan berapa hal. Misalnya tadi yang saya kan mesti lihat di sana. Terus kata-kata yang digunakan juga misalnya sati dan sampajana gitu misalnya. Itu apa? Sampajana ini terjemahnya macam-macam. Ada yang samprajana, namanya jana prajana itu termasuk seakan-akan to know something. Kalian kalau Google sampajana ini dari setiap tradisi itu pun berbagai-bagai terjemahnya dan berbagai-bagai pengertiannya dan semuanya mungkin betul. Tapi intinya sampajana ini kuasa lapangan. Kamu seperti kalau kita drive mobil, mengendarai mobil. Satinya lihat di depannya. Kalau merah Amitabha apa artinya stop, kan artinya blissful terus gitu kan. Tapi cuma kamu tahu sati kamu tahu. Ijo Amoghasiddhi gitu. Tapi sampajana itu menguasai lapangan. Nah kalau di Indonesia ini butuhkan benar-benar. Sebab kamu gak tahu bahwa tiba-tiba ada suatu deity keluar dari kanan, vok, gitu, lewat situ, keluar dari situ. Saya pernah membawa teman dari Australia ke ini, orang Australia ini kadang-kadang ya, wah, deso benar. Karena mikirnya itu enggak pernah sekarang sih lumayan. Sebab kebanyakan orang Australia itu menganggap Bali ini rumahnya. Selalu ke Bali kan dekat sekali dan lebih murah kalau ke Bali. Kalau dulu enggak, ini saya ngomongin di tahun 70-an. Saya ngajak teman saya, dia itu lalu ngaku, dia bilang, dia pikir di Indonesia, dia terperah lihat Jakarta juga. Dia pikirnya Indonesia itu masih apa seperti hutan-hutan, Borobudur, gini loh, apa. Dia sampai ngomong, kok, apa, I thought there are plenty of wild animals still, gitu, apa, binatang. Gitu. I said, didn't you see it? Saya bilang, kok gak lihat kamu? No, I didn't see any. Oh, no? The one on the motorcycles, the one on the car. Begini. Saya bilang, binatang liarnya itu yang naik motor, yang bawa apa angkot, yang naik bis. Itu, oh, ketawa dia. Jadi, sebetulnya, pengetahuan untuk lihat ini semuanya praktikal. Terus misalnya, jadi sati dan sampajana. Sati sampajana ini misalnya, saya lihat apa anak-anak yang teman-teman yang bawa makanan ke saya gitu. Saya ini kalau makan diasingkan seperti anak nakal di sana, nggak boleh gabungan. Mereka ini takut kalau saya ngambil beberapa kali, jadi di sana kan nggak bisa tanduk nih. Di sana saya lihat mereka itu selalu bak nampan dan selalu ada tutupnya, ada apa ya, macam-macam. Mungkin kok ini saya kelihatannya dapatnya kok lebih banyak dari kalian. Ada manggisnya, ada mangganya gitu, yang berang-berang gitu. Nah saat itu si pembawa baki ini sati semerti itu hati-hati langkahnya, konsentrasinya di nampannya, di baki ini. Sampajananya tahu ada tangga, ada batu, ada gini. Bisa dirasakan kan? Sebenarnya artinya itu. Jadi sampajana itu juga ikut mikir. Ini kalau pagi begini, kecuali kalau misalnya Liliana gitu sudah jagoan, tutup mata pun dia tahu. Sampajana menguasai lapangan benar sudah. Pandangan benar dan beratnya enggak besar. Jadi ngapa aja cepat bisa. Apa sampajana. Tapi itu terus pakai kata-kata apalagi, oh anu itu kalau sudah stabil, fokuskan begini, relax, itu disebut syamata. Nah, syamata itu menggunakan satu poin untuk memfokuskan pikiran, namanya syamata. Mengapa? Karena dengan menggunakan satu poin menguasai pikiran, the mind is balanced. Makanya dikatakan equipoise meditation, bahasa Inggrisnya syamata, artinya balance, mind yang balance. Jadi nggak bisa bilang syamata itu, Robin kan mungkin masih waktu itu masih bukti ada 4 atau ada 16. Nah, syamata itu terserah kamu. Sebab akhirnya syamata itu selalu tension, one point concentration, selalu syamata ini. Lainnya begini, syamata itu kita secara sengaja melatih melihat ke satu fokus. Fokusnya ini bisa titik, bisa napas, tapi bisa apapun yang kita alami. Satu fokus juga, mesti syamata. Tujuannya supaya membuat pikiran ini our mind siap pakai, stable. Jadi syamata itu nggak kemana-mana. Syamata itu hanya untuk mengkondisikan. Kemudian kalau mulai sudah begini, lalu kamu mulai misalnya ini keluar, terus ada yang teknik mengatakan ini anger, nothing, atau tanya emptiness itu apa, misalnya terus gini, ini siapa, Bahkan kalau tanya begini, yang merasakan ini siapa? Pertanyaan ini vipassana. Vi itu membelah. Itu vi itu lalu jadi kata bahasa Inggris bi, jadi bicycle dua roda. Itu vi karena belah dua. Apalagi katanya yang banyak apa bifocal, pokoknya artinya seperti dua. Jadi vipassana ini lain dengan pengertian vipassana yang untuk meditasi itu hanya nama. Itu sebetulnya hampir tidak ada hubungannya. Kelihatannya sama teman, hampir tidak ada hubungannya dengan vipassana yang diterangkan oleh Buddha di sini. Jadi vipassana ini the inquiry mode, itu is mode of inquiry yang hanya bisa lihat jelas kalau ada samatha. Jadi orang tanya samatha dulu atau vipassana dulu, yang itu kalau itu sebetulnya jelas sekali kamu menggunakan vipassana akan sangat ditolong kalau apa pikiranmu sudah siap pakai, sudah tenang, sudah jelas, sudah begini. Jadi, apakah urutannya harus begitu? Not really. Vipassana itu juga pikiran kacau pun pakai vipassana juga bisa, cuman mungkin tidak begitu. Jadi, saya dalam hal ini menyederhanakan. Tapi intinya memang sederhana. Jadi tapi nantinya seperti kalian yang kalian kita bersama-sama kerjakan. Waktu Hartono duduk di sini, saya bilang, "Right, come, everybody, could you see this?" Apa semua lihat Hartono kan waktu itu? Itu apa? Single point concentration, right? Dan kalian tenang, kalian kan nggak tahu, mungkin saya akan mengeluarkan merpati atau apa kan? Kalian ya. Makanya waktu itu kita syamata, kan? You are syamata. Kemudian saya tanya Hartono, Hartono pun juga surat tekan. Cuma waktu itu Hartono memang ketambahan kekhawatiran sebab potongan rambut dilihat dari samping, dari depan lain. Ya, makanya kamu kan gitu kan waktu duduk di sini. Tapi waktu itu juga kamu kan mencoba, saya bilang, just take it easy, duduk yang begini. Makanya kamu bisa relax. Ya, serileks-rileks yang waktu itu. Mestinya kamu bertanya-tanya begitu, makanya saya just relax. Kamu, tapi saya lihat Hartono perhatian gini kan, dingin sih satu poin, you stay. Kemudian saya tanya, Hartono nunjuk gini, ini apa? Bunga, ini apa? Lantai, ini apa? Itu juga vipassana, karena kamu menggunakan untuk bertanya. Vipassana itu selalu ada tanda tanya. Kemudian kamu begini, kamu bilang, apa yang kamu rasakan, kamu kan kuat apa nggak pasti mau jawab apa karena sebetulnya kamu nggak lihat, kamu apa, saya bilang jangan dibayangkan, itu aja, jangan bayangkan, jangan berteori, forget about that, what do you see, apa yang kamu rasakan di sini. Saat itu kamu bilang nggak ada apa-apa, nothing, perfect, itu realizing emptiness sebetulnya. Untuk for that moment kamu tahu bahwa actually it's nothing. Apalagi kita tutup mata dan sebagainya. Jadi kata-kata teknis urusan meditasi itu semua ada fungsinya. Ada fungsinya. Memang ada yang urusan jana-jana ini apa, Buddha pun mengatakan kita enggak perlu ke sana. Tapi ada beberapa tradisi yang memang menggunakan teknik untuk mencapai jana. Tujuannya apa? Kalau di jana kamu enggak punya keinginan macam-macam. Kalau kamu di jana. Jadi misalnya kamu jalan-jalan di mall, lihat ada tanda-tanda yang kelihatannya menggoda, kamu saji jana dulu supaya enggak masuk jana satu, jana dua, supaya enggak terpengaruh, itu udah telat biasanya. Jadi apa? Memang penggunaannya lain. No. Apa? Jani meditation is fantastic. Kamu benar bisa. Buddha pun mengalami dua kali malah. Top lagi di atas yang Arupa Dhatu yang top nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 30 dan nomor 31 alamnya. Enggak bisa tinggi lagi. Buddha percuma di sini. So, Ini tugu bujana sebetulnya. Tidak perlu untuk bujana untuk kembali sini. Tapi argumentasinya dibutuhkan kejana, iya memang kalau kamu tekniknya menghindari, tekniknya mengekang dan menekan, it's good. Jadi kata-kata itu untuk dimeditasi bukan sesuatu yang aneh kan, ya bukan sesuatu yang technical yang nggak berarti. Jadi sebetulnya kalau kita bisa nangkep, jadi kalau kita balik sekarang, pertamanya alatnya relax, stabil, clear, bisa siap pakai. Kemudian kamu dengan siap pakai itu, kamu juga bisa mempertanyakan. Yang ditanyakan apa? Dengan kehadiranmu itu, apa tuh yang terjadi pada saat ini yang bisa saya rasakan di badan? Kaya lupa sana. Misalnya, tadi pikiran tenang, samatha bisa digunakan untuk bertanya-tanya, vipassana. Juga kamu hadir tahu sati di sini ada sampajana. Kemudian kamu bertanya apa yang terjadi, yang bisa dirasakan di badan, kaya vipassana. Lalu, oh ternyata ada rasa senang, enggak senang. Ini kan lain dari apa yang rasa di badan. Sebab nanti pun kalau kita bersama-sama begitu mesti ada rasa senang, enggak senang, ngantuk dan sebagainya. Nah, senang enggak senang ini vedana vipassana. Kemudian berikutnya apapun yang seliweran ini. Oh. Tahu ini reaksi jengkel. Enggak sabaran. Apapun yang terjadi di situ. Nah, ini yang namanya cita. Nupasana. Kemudian kesemuaan ini apapun yang ada ini tujuan sebutlah sepertinya dhamma nupasana. Jadi kita seperti yang kita apapun yang kita, istilah yang kita gunakan kemarin kan internal dan external. External mulai dari badan, mulai dari suara, penglihatan itu external dan apapun yang kita rasakan. Kemudian internal semua sensasi-sensasi rasakan senang atau tidak ini dibandingkan dengan lalu ada marah, ngantuk, segala macam itu berikutnya. Kemudian pikiran-pikiran yang seliweran semua, jadi all mental activity the inside yang kita sebut internal sama sepertinya kemarin itu cuman tidak di buku Satipatthana ini memang agak lain begitu. Nah, dengan kita tahu bahwa caranya itu seperti itu, gunanya lebih sederhana lagi supaya tahu kalau ada bapak yang dulunya gaku kurangi, yang belum ada, jangan sampai tumbuh. Yang dulunya nolong, tambahin. Kalau yang dulunya belum ada, dipikir. Empat effort. Sama patana, ya, catari, sama patani. Kalau ngomong begitu kan, serem gitu kan, kelihatannya. Sebenarnya intinya sepertinya sangat-sangat sederhana. Dengan demikian, kamu bisa tahu, what is it, Andro. Nah nanti kamu bisa lihat, makanya semua meditasi ini tidak pernah hanya pikirin waktu kita duduk di cushion ini hanya untuk trial. Nantinya di kehidupan sehari-hari itu betul-betul the real thing. Makanya sebisa-bisanya nanti kalau meditasi kamu juga anggap ini the real thing, cuman bukan jalan-jalan di pasar atau di mall, tapi duduk. Jadi kalau kamu duduk, real thing-nya bagaimana? Jadi ini bukan, meskipun simulasi dalam arti kata, kalau kita lagi duduk, real thing-nya bagaimana? Nah ini memang tantangan. So, mengenai ini, ada yang mau ditanyakan? If not, we should try to meditate. Cuma karena terlalu banyak yang menguap dan yang ngantuk, just wash your face quickly. Apa? Kasih air atau kasih apa? Back here in 5 minutes and we do it. Jadi sebetulnya proses meditasi ini yang jelas quite independent dari apa, sebetulnya quite independent dari misalnya pengetahuan tentang compassion and wisdom dan sebagainya, tapi sebetulnya inseparable, tidak bisa dipisahkan, meskipun itu independent. Sebetulnya secara langsung tidak ada hubungannya dengan compassion atau wisdom atau apa, kecuali kalau memang justru menggunakan compassion atau wisdom sebagai objeknya tadi untuk menggunakan begini. Jadi intinya selalu agak terpisah, makanya tapi tidak mungkin tidak related, tidak berhubungan dengan overall keseluruhan dari dharma praktis kita dalam menjalankan dharma ini. Itu akan selalu berhubungan antara meditasi dan begini. Jadi kalau dikatakan meditasi itu tidak penting, itu sama sekali enggak benar. Ini karena ini kesempatannya latihan, cuma meditasinya itu memang tidak hanya di sini. Apa, bhavana, bhavana itu kata bhavana tadi yang menumbuh kembangkan, arti kata meditasi itu bhavana menumbuh. Itu jelas menumbuh kembangkan kebiasaan kita untuk bisa melihat mana yang efektif, yang mana enggak dan sebagainya. Jadi makanya dikatakan kadang-kadang sangat membantu sebelum meditasi, we set the motivation, mengapa kita duduk di sini. Nah biasanya motivasinya itu macam-macam, karena pengen gini-gini. Cuman motivation yang paling membantu itu bahwa kita tahu kita duduk di sini, ini tujuannya supaya kita itu bisa lebih efektif, lebih bisa dengan lebih efektif cara kita hidup ini, kita bisa berguna buat banyak orang dan membawa kebajikan. Itu menolong dalam arti kata ini melandasi semuanya. Jadi set the motivation dan mood itu akan membantu juga. Makanya default mode untuk meditation itu have a little smile. Then kita we do it that way, right? Steph, kamu punya saya low bat sama teleponnya makanya. Kalau kita berbaik hati dengan Stephanus, dan kita kan sudah menunjukkan kebaikan hati pada Stephanus, mungkin juga masih tetap 24 menit, 25 menit. Sebab kalau dia mau benar-benar mau membuat kita bekerja keras, bisa di set 45 menit. Terserah kamu, Steph. Kamu yang set. Kita enggak usah tahu kan, ya. Ya, kamu yang set, kamu yang set. Breakfast jam apa? Lengkung jam berapa sih? Oh, 1 jam bisa saya. Sampai jam 7 kan yang gue. Oh, cuma setengah 7. Oh, ya udah, up to you, Stan. Jadi kalian yang enggak akan tahu berapa menit. Just enjoy, right? Enjoy. Dharma is fun in the beginning, fun in the middle, fun at the end. Selalu di tengah juga mengembirakan, di akhirnya mengembirakan, di permulaan juga mengembirakan. Jadi tambah lama kita belajar dhamma, mesti tambah murah senyumnya. Okay. Wah, okay, we start. Kalau menolong, kita mulai dengan menarik 3 napas panjang dan mengeluarkan, menandakan kita akan siap memulai dengan sesi meditasi atau bhavana ini. Dilakukan like mountain. Breath kadang seperti gunung. Napas seperti gunung yang tidak bergeming dan tanpa usaha apa-apa. Lepaskanlah badanmu, serahkan ke gravitasi bumi. Pasti biarkan secara alami. Badan ini tahu persis kapan harus napas panjang, harus napas pendek. Tidak usah diambil. Biarkan melampau. Open your mind. Seperti angkawan lewat, pergantian cuaca, semuanya terjadi pun angkasa ini tetap sama. Kita pilih perhatian kita ke semua sensasi-sensasi, dibantu dengan adanya pernapasan. Naik lewatnya udara di hidung. Buka pengalamannya, suara di samping sensasi-sensasi tangan dengan membuka mata, seluruh panca indera open. Tidak ada yang ditanggapin, dan semua sensasi-sensasi dan penglihatan berkatakan di internal experience, semua pikiran-pikiran, semua emosi, semua ide-ide yang terkelipat di dalam pikiran kita, kita alami semua, termasuk keinginan untuk menanggapi sesuatu. Jangan diteruskan. Seperti bedanya jika kita menemukan dengan bertemu dengan teman kita. Kali ini kita buka hati kita dan semua pengalaman, open our heart. Yang mengalami itu sama sekali tidak ada jarak. Mengingat amastaka, orang yang bermeditasi ini tidak cuma tidak ada wajah, tapi tidak ada salim yang bermeditasi ini. Bahwa jika kita menempatkan pun hanya proyeksi dari pikiran, hanya apa yang mengalami ini semua. Yang mengalami ini pun bukan sesuatu dan bukan seseorang. Tidak ada yang bermeditasi, hanya dialami. Pikiran semua terjadi serentak, beralas, yang tidak berbatas. Ruang yang tak berbatas ini, semua kejadian tampil, semua sosok terwujud, wujudkan diri di ruang. Tidak lagi konseptual. Extremely well. Enggak banyak yang tertidur. Very good. Ada yang mau tanya kan? Ya, ini. Pagi, Vini.
Pagi, teman-teman. Nah, pikiran apa, bayangan apa-apa itu belum seperti yang ingin saya tanyakan itu, apakah memang...
Jadi keterangannya ya, keterangannya untuk orang pasti lain-lain, setiap orang. Mekanisme berpengalaman ini, atau yang kita sebut hidup ini, yang sebetulnya hanya berpengalaman. Ini biasanya berenteng, right? Dik, one lead to another. Makanya dikatakan consciousness itu apa, kesinambungannya pun itu tik begitu. Ini terjadi di Abhidhamma. Jadi enggak pernah ada suatu consciousness satu seperti sate, sate juga yang dari Bakan itu ya mestinya. Apa? Anak Pak Sate ini dia mengatakan ada satu consciousness yang merasakan ini semua terus kepada, makanya dikatakan dungu dan sebagainya oleh Buddha. Nah, ternyata consciousness itu tek lah tek. Nah, ini oleh para meditator ini diterangkan. Mungkin feeling selama ini tidak berhasil atau tidak pernah usaha untuk take in charge, right? Let it go, semuanya gitu teruskan. Tapi kali ini lain. Kali ini kita mengkonsentrasikan energi kita di perhatian. Energi ini luar biasa. Energi perhatian ini, energy of perhatian ini luar biasa. Energy of attention itu luar biasa. Makanya jika dilihat atau dirasakan begitu, all things calm down. Misalnya marah seperti apa? Kalau kita bisa kuat putih energy hanya merhatikan marah itu akan turun. Emosinya. Pikirannya itu lalu mesti membiasakan diri mencari begitu. Jadi apa tuh yang terjadi waktu kita belajar bersama-sama ini? Kita sebetulnya ini energi kita paling sedikit double atau triple dari sehari-hari. Easy. Makanya nanti kalau pulang pun akan masih bisa dirasakan kita kelebihan energi. True. Makanya kamu masih merasa canggung sebab it's if you're in charge gitu. Karena apa? Karena attention, power attention itu apa? Kaca pembesar. Sinar matahari bisa untuk bakar kertas. The power is increased like that. Bukannya yang dulunya enggak ada jadi ada. Cuman terhimpun sama dia. Nah, dengan begitu apapun clash atau yang biasanya aura-aura yang muncul-muncul akan subside, right? Akan turun dengan sendirinya. Tapi kan pada dasarnya pengalaman ini grasping for focus, kepingin memikir sesuatu. Makanya kalau kita lihat berkelipatnya pikiran-pikiran itu mencari sesuatu sebetulnya. Seakan-akan ada banyak, meskipun random acak-acakan keluarnya. Nah, dengan keluar gitu lalu dikatakan pada tahap-tahap tertentu ini, makanya di handbook ya seperti itu ya, Abhidhamma Dasangaha, di Visuddhimagga, bahkan di Abhidhamma Kosha pun Bhavana Krama diterangkan oleh Master Kamalasila. Cuman kalau yang Master Kamalasila dan sebagainya tidak menjurus ke sana, cuman yang dari Visuddhimagga dikatakan misalnya akan timbul yang namanya nimitta. Nimitta itu sign. Nah, nimitta ini sebetulnya bukan kita sengajakan. Kadang-kadang dikatakan keluarnya seperti light gitu atau seperti flashes gitu, apa nimitta. Nah, karena yang dulunya physical kita rasakan, right, badan segala macam, semakin sebetulnya lucunya semakin kita rasakan badan, rasanya itu sendiri hilang. Makanya kadang-kadang ya komentar, kok seperti rasanya tidak berbadan. But you don't feel it. Karena yang ada ya pengalaman. Dan bukannya lalu ini loh yang terjadi. Switch off. Nantinya panca indera itu semuanya switch off. Saat itu yang seperti Buddha di bawah pohon jambu. Tidak merasakan sesuatu karena ini switch off. Dikit-dikit nyamuk atau gatel atau pegel. Just yang dulunya hanya pengalaman karena kamu attention, kamu nggak pikir. Nimitta yang keluar ini macam-macam. Bahkan sesudah yang nimitta ini keluar, dikatakan makanya jangan kaget semakin kita pay attention. Ini kan teorinya seperti pikiran-pikiran kita ini berontak, protes. Kok nggak dijalankan gitu? Jadi bikin tanda sendiri untuk bikin aktif gitu. Dan nanti ada suatu keadaan yang disebut nyam. Nyam ini sebetulnya spontaneous periodical reaction of the process yang sebetulnya sebagai tanda you doing well. Nyam ini mananya macam-macam. Nyam ini misalnya ya, tahu-tahu kamu merasakan funny thing. Orang-orang itu macam-macam tandanya. Misalnya ada yang terus melihat yang sering melihat suatu sinar yang datang. Okay. Kadang-kadang merasa seperti many things. Ada yang saya pernah sama-sama mereka itu merasa seperti ular. Bahkan apa body works apa seperti itu. Ada yang biasanya mental, cuma ada beberapa yang physical juga. Nah ini itu hanya karena kita pay attention, kemudian pikiran yang biasanya tak terkontrol ini protes gitu. Jadi begini, badan pun yang sebetulnya tak terkontrol itu badannya tenang karena pay attention, yang rasanya dirasakan nggak dilawan nggak apa, mestinya pergi pegelnya apa-apa. Dan orang yang mengatakan bahwa semakin diperhatikan lalu pegelnya semua akan hilang, itu tidak. Pegelnya sebetulnya akan lebih pegel karena darahnya tidak ke situ, itu jelas. Tapi reaksinya karena nggak ada toleransi pain or tolerance apa standarnya pain itu lebih tinggi, makanya kita nggak merasa. So it's a normal thing, it's a normal thing, dan itu is a good sign, it's a good sign. Dan nantinya yang tadi saya katakan, karena dari physical feeling lama-lama karena lebih halus ya, pikiran kita lebih apa, perhatian kita lebih tajam, our sense of presence itu lebih halus. Lebih halus itu yang dulunya kita enggak bisa lihat seperti X-ray tadi, seperti ronsen. Then you itu kamu mulai bisa merasakan. Nah ini diteorikan, ini mulai turun ke alaya sana segala macam. This is kind of thing. So, yeah, it's a good sign. On the book. Nantinya ini itu sesudah begitu ya, selimitas segala macam. Akhirnya ada suatu saat, tahu-tahu rasanya nyamannya luar biasa. Please, semuanya enggak berasa, tapi justru just so calm, so things. Kayak lebih dari orgasme yang dasarnya cuma badan dan sense apa indrawi. This feeling of total bliss. Tapi ini yang diperingatkan oleh Buddha, jangan di situ terus. Jangan di situ terus. Ini bukan ini, tujuannya bukan ini. Tujuannya itu selalu aware, awas, healing, malah sadar. Sebenarnya. Kalau yang bliss itu, kamu malah nggak sadar. Jadi seperti di jhana begini, makanya nggak kepengen apa-apa lagi. Gitu. Just so nice. Dan itu kalau kita sudah biasa, it doesn't take too long. Sebetulnya nggak lama mencapai itu. Tapi ya butuh energi, makanya seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Hari ke hari kan lebih tenang kan meditasi? Ya. Karena juga ini dibantu energi banyak, orang banyak yang meditasi bersama-sama. Makanya di rumah agak susah. Kan? Makanya kalau bisa, latihannya untuk membiasakan di tempat yang sama, di jam yang sama. 5 menit gak apa-apa, 10 menit gak apa-apa. Kalau bisa, di tempat yang sama, jam yang sama. It's about energy. Kusennya yang sama. Jadi mulai membiasakan all the same, jadi kita sinkronisasinya cepat. Ya, segini.
Pagi teman-teman.
Pagi sih.
Waktu meditasi, misalkan kita merasa di pikiran itu ada kayak tangha atau ketertarikan kepada sesuatu. Habis itu dicoba dirasa konsep bahwa oh ternyata kalau kita masih berobasi di level sugi ini, dia masih menginginkan, misalkan mata masih ingin melihat yang indah, makan masih pengen makan makanan yang enak, masih senang dengerin musik yang indah, namanya wah payah banget ya. Jadi kita mau menunjukkan yang gitu tuh boleh.
bukan kamu yang memunculkan karena biasanya begitu itu karena muncul sendiri. Nah, yang perlu dibedakan juga, jangan operasionalnya jangan di level itu. Kamu lihat saja, oh keinginan ini, itu bukan keinginan untuk apa? Keinginan, gitu. Tentu ya, misalnya kamu dengan suaranya, kamu bukan dengan suara. Suaranya mendadak kan banyak sekali ternyata. Yang dulu ada suara burung, ada suara ayam, ada suara angin dan sebagainya. Tentunya kita ini cenderung memilih. Nah, suara ini paling sulit dipilih biasanya. Kalau penglihatan masih bisa, tapi kalau suara ini biasanya semuanya masuk. Tapi itu pun sekarang kamu lebih peka, jadi sebetulnya ada keinginan untuk memperhatikan sesuatu suara. Nah, yang dilihat keinginannya ini loh. Jadi kita membiasakan hanya mengalami, termasuk mengalami keinginan. Ini saya cerita aja ya, tapi kamu Google juga bisa. Ini dulu ada seorang bante, luar biasa sekali. Sejak muda, beliau memutuskan untuk hidup di hutan malah. Beliau masuk di hutan dan membuat gubuk sendiri dan menulis Great Meditator. Bahkan menulis banyak tulisan terjemahkan dari bahasa Pali, itu terutama beliau dari Theravada Tradition ini ditangkap. Dan di Sri Lanka ini begitu jelasnya, beliau itu selalu menulis seperti harian, apa buku harian, diary. Dan dikatakan beliau yang menulis sendiri sampai membuka mata Dharma. Artinya beliau merasa dari buku-buku beliau tahu ini Srotapana atau bahkan sekadar kami, bahkan mungkin arhat beliau membacakan karena benar-benar gitu. Nah, mungkin bukan arhat, paling tidak beliau sudah masuk di ini menurut apa? Menurut klasifikasi dari sini beliau tahu, dan itu bukan klaim kosong ya. Nah, teorinya apa, bukan teorinya, keterangannya dengan masih investor Tapana ini, artinya kemarin yang Teresia mengatakan yang jelas silabata paramasa beliau sudah tidak menggantungkan sama sekali oleh ritual dan segala macam. Karena tradisi beliau juga enggak ada mantra, enggak ada apa, jadi yang penting ritual segala macam sudah enggak. Vijitika jelas enggak saksi lagi. Beliau tahu ini loh caranya. Tulisannya bagus-bagus sekali. Nah, akhirnya juga beliau menulis bahwa apa yang jelas Satya Dristi ini beliau tahu enggak lah, jelas bukan orangnya, bukan Nalamoli gitu. Nah, tapi sudah sampai begitu pun ternyata, tapi karena situasi dan kondisi lah di sini Bupati Jabar sama pada, karena hidupnya di hutan. Tapi beliau juga di apa punya, masih punya banyak teman kan di barat. Lalu mengidap suatu kondisi di mana dikatakan itu sebetulnya seperti kemasukan amuba atau bagaimana, jadi perutnya sakitnya luar biasa, dikirim banyak obat-obatan, dan tapi tetap the mind very clear meskipun badannya juga sakit dan sebagainya. Tapi akhirnya, nah di sini juga nyam tadi, kadang-kadang bisa seksual yang main yang apa ikut very apa aneh, seksual drug gitu. Aneh sekali. Nah, biku ini menderita seperti itu. The sexual drive itu luar biasa intens. Enggak bisa mikir apa-apa lagi, hanya itu saja. Sampai akhirnya, padahal ini kan dikatakan sudah mencapai satu cara. Lalu beliau ini mikirkan, berarti badan ini sudah nggak bisa dipakai untuk serving the mind. Nah, masih seperti yang malah seperti si dualistis innocent. Akhirnya biku ini bunuh diri malah, karena beliau tahu bahwa ini percuma badan ini sudah tidak bisa dipakai untuk meneruskan. Jadi karena salah satu yang beliau tulis ini yang luar biasa ini penyakitnya ada namanya. Penyakit ini dideskripsikan keinginan dan fantasi yang di drive oleh the sexual need, karena sebagai manusia itu karena situasi dan kondisi yang seperti itu penyakit sebenarnya. Akhirnya beliau memutuskan untuk bunuh diri. Nah, yang berarti advanced meditator pun kadang-kadang not totally in charge. Makanya control, forget it. Gak mungkin control. In charge pun tidak. Jadi kalau keluar begitu, makanya dibiasakan begini kan. Bukannya ingin mendengarkan suara yang indah gitu. Biasanya kan begitu lalu menjadi story kan. Suki mau mendengarkan yang indah, kamu tulis yang indah ini apa-apa-apa gitu. Semua yang dirasakan di sini, wah ini keinginan. Keinginan ini seperti ini. Artinya kalau kita punya keinginan, badan ini tune-nya seperti ini. Gitu. Apa? Restless gitu misalnya. Ada satu restless. Nah, semakin kita peka, begini, semakin kita bisa apa gunakan semacam ini untuk to know, to understand what's going on. To understand what's going on. Ya. Jadi bukan right or wrong, tapi intinya itu saja. Seperti intinya sederhana. Back to rest and come back what's already there. Ini satu instruksi juga. Back and rest what's already there. Kembali dan bersemayam apa yang sudah di sana. Nah, apa yang sudah di sana? Nothing. Emptiness. Kembali ke ini. Kembali ke amastakanya. Kembali ke situ, there's nothing. Jadi sebetulnya back to where what's already there. Yang what's already there itu yang lain sensation, kan? Yang ini already there, it's this nothingness, emptiness. Boy. Makanya disebut emptiness, sunya bukan nothingness. Sebab nothingness itu enggak mungkin, bahkan harus ada sesuatu. Nah, ini emptiness, makanya not a thing. Emptiness itu bukan sesuatu. Not, makanya kalau kamu begini, yang kamu temukan di sana itu it's not something and it's not someone for sure. Makanya tadi saya katakan, apa yang mengalami ini semua? Itu juga valid. Sebab kalau tanya siapa yang mengalami ini, kamu cari sosok. Tapi sebetulnya apa yang mengalami ini, itu gak usah dijawab pertanyaan itu sebetulnya. Itu hanya ditanya. Pada saat kamu tanya apa di sini, ada yang seakan-akan kroki. Nah, di situ kamu rest on that. Adanya perubahan di sini, you rest on that. Rest on that. Lama-lama ini malah sebetulnya meskipun terdibus dibarengi dengan, makanya kalau dibarengi dengan pengetahuan amastakata itu menjadi lebih vivid gitu, lebih jelas ngerti tentang apa yang terjadi dalam pikiran kita. Gunanya apa sih? Gunanya so you know what to do next gitu. Seperti halnya dengan sini. Ternyata kalau hanya dialami, berikutnya itu gak usah terlalu banyak dipikir, akan terjadi sendiri. Sebaliknya kalau kita bisa berpikir begini, yang kita khawatirkan di hidup ini, kan kita gak begitu yakin, gak begitu ngerti tentang apa yang harus kita lakukan berikutnya, right? Itu kan sebetulnya yang kita persoalkan. Seandainya kita tahu nanti sampai sini apa-apa-apa, kita akan senang jam 3 kurang seperempat. Hati-hati jam 5.20 mulai agak bosan. Jadi kalau tahu begitu kan oke. Sukarela kamu jalani. Cuma persoalannya kan gak ngerti. Kita kan gak tahu. Tapi untungnya dengan gak tahu, kita juga seakan-akan bisa milih. Bisa in charge gitu. Makanya dengan begini, very useful. Berguna sekali. Karena untuk hidup ketakutan masa akan datang, bagaimana mau besarkan anak, bagaimana mau naik posisi, bisa bagaimana sekolah dapat angka baik, all that kita tahu persis buat itu. Karena energi tadi semakin kita pusatkan, saya ya memfokuskan. Mengapa saya apa hati-hati tidak menggunakan kata pusatkan, itu maksudnya jangan seperti dipaksakan gitu. Artinya just right there, just right there gitu. Makin begitu kita hidup ini semakin yakin apa yang harus kita kerjakan berikutnya. Apakah kita tahu sekarang? No. Tapi right there, pada waktu itu kamu harus memutuskan sesuatu, kamu akan tahu what to do. Bukannya lalu kamu jadi seperti ensiklopedia. Sekarang kan approach kita seperti itu kan. Kita kalau dihadapi sesuatu, kita lihat, oh kalau begini, oh dulu saya begini, 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 ini capai. Tapi kalau itu nanti, gitu, you right there, kamu, karena clarity of mind, clarity dan awareness, clear, aware, then you know what to do. Ini dan tidak cuma to know what to do, you know how to do it. Tidak cuma know what to do, tidak hanya tahu apa yang harus dikerjakan, tapi juga tahu bagaimana mengerjakannya. Almost automatic. Enggak usah magic ini. Sekarang saya tanya, kalian jawab di hati saja. Berapa persen dalam hidup kita ini keputusan-keputusan yang kita ambil sebetulnya langsung kita ambil, tidak berdasarkan terlalu banyak dipikir? Mestinya banyak juga kan? Mestinya banyak juga. Atau kalau dibalik, berapa persen dalam hidup kita ini sesuai dengan rencana kita? Not much. Nah, kita tahu itu gitu. Makanya Buddha mengatakan, make it safe. Make it safe. Landasannya compassion, peduli ke orang lain. Yang pertamanya mungkin juga agak dipaksakan, kepekaan terhadap dengan yang lain, hati yang terbuka, hati kehangatan. Dengan landasan semacam itu, dengan energi semacam ini, apapun yang kita putuskan itu nanti akan membawa apa, kebaikan, membawa kenyamanan. Always positive. Ini tuh caranya. Makanya jadi orang baik itu masuk akal, saya. Karena justru dengan orang baik ini hubungannya malah langsung dengan kebahagiaan. Karena orang baik ini terlalu enggak mengurangi ribetnya ngurusi kita ini sendiri. So that's what you do. Okay. Ada lagi? Hi. It's maybe this is the final session for this time. Tapi saya kok yakin tiap hari juga akan begini. Saya yakin. Mudah-mudahan enggak salah ya. Tapi saya memang sering salah. Tapi kali ini kok enggak kelihatannya. Tiap jam 5, jam 4 bangun, nyalain lilin, kemudian kamu duduk. Tapi kali ini malah enggak usah tunggu instruksi. Kamu yang menginstruksi sendiri. Ingatnya begini loh. Seminggu ini kalian bisa berbuat begitu, right? Dan malah membawa ketenangan, malah membawa. Jadi sebetulnya alasan bilang saya sibuk itu agak tidak valid. Buktinya seminggu bolos dari ini kok ya oke. Ya apalagi kalau pulang, kalau misalnya mulai. Enggak, bukan begitu. Dengan mulai begini, hati ini mulai hari ini dengan pede dan percaya diri bahwa I'm in charge. Right? Kan enggak mau seperti sapi dan babi yang bangun just. Seperti di sini. Jam 4 gerigah gitu. Terus kalau perlu pasang lagu, tapi malah enggak usah. Terus seperti ini aja. Wash your face. Set. Kalau perlu diranjang apa-apa. Atau di mana? No. Take charge gitu, in charge. Kamu bisa aja. Jangan give up on life. Gitu terus kamu bisa nongak. Istilahnya look the world at the young and walk tall. Ini this is how you do. Bisa kan di rumah Liangkung kan punya linknya atau punya rekamannya. Okay, enjoy Liangkung. I'll see you soon.